ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งความอยากสองประเภทช่วงที่หนึ่งบรรยายเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2538
ก่อนนี้ก็พูดเรื่องสันโดษและไม่สันโดษก็โยงไปอีกแหละโยงไปหาหลักธรรมข้ออื่นๆที่จริงธรรมะนั้นโยงกันหมดแต่ว่าคราวนี้โยงไปหาหลักธรรมพื้นฐานเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของคนเราที่เราให้คนที่ไม่สันโดษในวัตถุสิ่งเสพต่างๆก็เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติในจิตใจคือความอยากนะความอยากเสพวัตถุทั้งหลายก็ทำให้พยายามแสวงหาแล้วไม่รู้จักอิ่มจักพอก็เรียกว่าไม่สันโดษก็เนื่องมาจากความอยากชนิดหนึ่งนั้นความอยากนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ไม่พึงปรารถนาหรือเป็นโทษได้ก็เลยให้สันโดษให้สันโดษก็เท่ากับว่ามาคุมเจ้าตัวความอยากอันนี้อันนี้ก็ด้านหนึ่งทีนี้บอกว่าให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายไม่สันโดษในสิ่งที่ดีงามก็แสดงว่าต้องมีความอยากในสิ่งที่ดีงามหรือในกุศลธรรมนั้นก็จะช่วยหนุนให้ไม่สันโดษถ้าเราจะไม่สันโดษนะแต่เราไม่อยากพอไม่อยากมันก็จะสันโดษสิใช่ไหมไม่อยากนี่ทำให้สันโดษมันทำให้รู้จักพอทำไมเอาแค่นั้นนี่ถ้าเราอยากเราก็ไม่พอเราก็เลยไม่สันโดษนะตัวความอยากนี่ทำให้ไม่สันโดษทีนี้ความอยากสองอย่างนี่ก็ต่างกันความอยากประเภทที่หนึ่งก็ทำให้ไม่สันโดษในการเสพวัตถุในการเสพรสสิ่งต่างๆภายนอกส่วนความอยากในกุศลธรรมก็เป็นเหตุให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมนะก็เท่ากับว่ามีความอยากอยู่สองประเภทเราจะความอยากนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความเป็นอยู่ของมนุษย์ในการทำความดีความชั่วนะนั้นลงลึกไปยิ่งกับเรื่องสันโดษไม่สันโดษแล้วลงไปถึงธรรมชาติในใจของคนเลยนี่ความอยากสองประเภทนี้ก็สรุปง่ายๆว่าเป็นความอยากที่อักเป็นอกุศลหรือไม่ดีประเภทหนึ่งแล้วก็ความอยากที่เป็นกุศลประเภทหนึ่งความอยากที่เป็นอกุศลไม่ดีเป็นเหตุให้เราไม่สันโดษในวัตถุมีชื่อเรียกว่าตัณหานะส่วนความอยากในกุศลธรรมก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฉันทะนะให้ชื่อไปซะเลยทีนี้ความอยากสองประเภทนี้ต่างกันอย่างไรความอยากประเภทที่หนึ่งที่เรียกว่าตัณหาความอยากเสพในสิ่งบำรุงบำเรอต่างๆจากภายนอกเนี่ยมันมาพร้อมกับเราเกิดมาพร้อมกับเกิดอย่างไรก็คือเวลาเกิดมานี่เรามีอายตนะหรืออินทรีย์อายตนะหรืออินทรีย์ที่สำหรับรับรู้ติดต่อกับโลกภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รวมทั้งใจของเราด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้โลกภายนอกเวลารับรู้นั้นก็ได้ข้อมูลสิ่งต่างๆเข้ามา แต่ว่าไม่ใช่รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสีเขียวสีแดงอย่างเดียวเท่านั้นเวลารับรู้นั้นก็จะมีอีกอย่างหนึ่งด้วยคือความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่เรียกว่าอินทรีย์หรืออายตนะเนี่ยหน้าที่หลักสองอย่างคือรับรู้เป็นความรู้ข้อมูลแล้วก็รับความรู้สึกเวลาเรารับรู้เขียวแดงเหลืองเห็นอะไรก็ตามหรือได้ยินอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีความรู้สึกด้วยความรู้สึกสบายไม่สบายเสียงเพราะไม่เพราะสีสวยไม่สวยนี่ความรู้สึกอันเนี้ยที่สุขสบายหรือไม่สบายเป็นทุกข์ก็เป็นตัวสำคัญถ้ามองในแง่ด้านความรู้สึกเราจะมีปฏิกิริยาพอมีความรู้สึกสบายเราจะมีปฏิกิริยาคืออะไรก็คือชอบใจใช่ไหมถ้าหากว่าไม่สบายเป็นทุกข์เราก็มีปฏิกิริยาคือไม่ชอบใจชอบใจก็พูดง่ายๆสั้นๆว่าชอบหรือยินดีแล้วก็ไม่ชอบไม่ยินดีก็คือยินร้ายภาษาเก่าว่ายินร้ายหรือชังนะก็เรียกว่ายินดียินร้ายหรือชอบชังอันนี้จะเป็นความรู้สึกประจำใจของมนุษย์ที่สืบเนื่องมาจากการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้รับรู้โลกภายนอกที่รับรู้ความรู้สึกด้วยให้สังเกตเป็นสองตอนว่าตอนหนึ่งรับรู้แล้วก็มีความรู้สึกเนี่ยที่มีความรู้สึกนี่ตอนนี้ที่สบายไม่สบายนี่ถือว่าเป็นฝ่ายรับนะเป็นฝ่ายรับชาใช้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นฝ่ายแพสซีฟแต่ตอนที่ชอบหรือไม่ชอบอันนี้เป็นฝ่ายแสดงออกแล้วเป็นฝ่ายกระทำเป็นแอคทีฟบางทีแยกไม่ออกสองตอนที่จริงมันแยกได้ท่านมารองก็แยกได้ไหมฮะรู้สึกสบายไม่สบายแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบคนละตอนได้นะเพราะนั้นตอนรู้สึกสบายไม่สบายนี่เป็นแพสซีฟเป็นฝ่ายรับพอชอบไม่ชอบเป็นฝ่ายกระทำแล้วนะอันนี้ตอนที่ชอบไม่ชอบชอบก็คือจะเอาใช่ไหมไม่ชอบก็ไม่เอาจะหนีจะทำลายตอนที่ชอบหรือไม่ชอบเป็นกระบวนการที่เริ่มเป็นฝ่ายกระทำเนี่ยก็คือกระบวนการของความอยากอยากเอาไม่อยากเอาอยากหนีอยากทำลายไอ้พวกความอยากประเภทนี้มาในเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเกิดมากับตัวเราติดตัวเวลารับรู้ต่างๆมีความรู้สึกมันก็จะมีไอการชอบใจไม่ชอบใจอยากได้อยากเอาอยากหนีอะไรเนี่ยมาได้เลยเป็นกระบวนการของมันใช่ไหมเพราะนั้นคนเรานี่มีไอเจ้าอายตนะไปรับรู้ก็เลยพลอยมีสิ่งเหล่านี้โดยที่ว่าเป็นไปเองของมนุษย์ปุถุชนนะไม่ต้องมีการฝึกฝนพัฒนาอะไรหรอกคนเราก็มีสิ่งเหล่านี้ความอยากประเภทนี้เป็นความอยากพื้นฐานที่เรียกได้ว่ามากับตัวมนุษย์แล้วมันก็เป็นตัวนำชีวิตของเรานำพฤติกรรมของเราเมื่อเราอยากได้อยากเอาเราก็ขนขวายดิ้นรนเคลื่อนไหวจะไปเอาถ้าหากว่าเราไม่ชอบใจเราก็อยากจะหนีเราก็ขยับขยื่นเคลื่อนไหวในทางหนีมันก็ถ้าเรามีอำนาจกำลังมากกว่าเราอาจจะทำลายมันเลยนะแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยความอยากอย่างนี้แล้วความอยากอย่างนี้มีโทษหรือมีประโยชน์ถ้าว่าในเบื้องต้นมนุษย์เราก็อาศัยความอยากอย่างนี้ช่วยให้ดำเนินชีวิตไปได้เพราะตอนแรกเรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรคือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีคุณมีโทษต่อชีวิตของเราตอนแรกเราไม่รู้เราก็ได้แต่เพียงว่าเออมันรู้สึกสบายเราก็เอามันละนะอันไหนทำให้เราสบายเราก็อยากเอาเราก็เอาอันไหนไม่สบายเป็นทุกข์เราก็ไม่เอานะมันก็อยู่แค่นี้นี่ก็คือชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาซึ่งเป็นไปโดยจะเรียกว่าโดยธรรมชาติพื้นฐานเลยนะก็ที่ง่ายๆก็คืออย่างอาหารใช่ไหมเมื่อเสพรสก็รู้สึกสบายสุขก็คืออร่อยเมื่ออร่อยเราก็เอาไม่อร่อยเราก็ไม่เอาใช่ไหมก็เท่านั้นนะเราก็อยู่ได้อย่างเงี้ย อร่อยฉันก็อยากเอาแล้วก็ขนขวายเอาถ้าไม่อร่อยฉันก็เลี่ยงฉันก็หนีไม่เอาด้วยนี่ความอยากประเภทนี้เป็นพื้นฐานของมนุษย์เรียกว่าเป็นมนุษย์ปุถุชนทีนี้ก็คำถามก็คือว่าแล้วมันมีคุณมีโทษต่อชีวิตแค่ไหนเพียงไรถ้าเราอยู่ด้วยความอยากอย่างนี้แล้วมันก็ดีแล้วนี่ทำให้ชีวิตของเราดีมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรแต่ปัญหาก็คือว่ามันดีหรือเปล่ามันช่วยชีวิตได้ในขณะที่ยังไม่มีปัญญาไม่มีความรู้แต่ว่ามันปลอดภัยไหมถ้าเราจะอยู่ด้วยความอยากอย่างนี้เรากินอาหารเพียงเพราะอร่อยก็ผู้มีการศึกษาแล้วก็จะตอบได้ว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมว่ากินอร่อยเวลาเอาจริงเข้าละเอียดลึกซึ้งเข้ากินอร่อยกินมากไปนะเพราะตัดสินด้วยความอร่อยนี่มันไม่มีจำกัดขอบเขตกินมากไปก็เกิดโทษต่อร่างกายทั้งขณะปัจจุบันที่ลุกไม่ขึ้นหรือว่าทั้งอนาคตที่ทำให้สุขภาพทรุดโทรมหรือว่ากินเพราะอร่อยอย่างเดียวอาหารนั้นอาจจะเป็นโทษก็ได้ยิ่งในสมัยนี้ก็อาหารต่างๆนี่ก็ปรุงแต่งกลิ่นสีรสด้วยสารเคมีถ้ากินตามอร่อยก็เป็นโทษได้มากเพราะนั้นเรื่องกินด้วยอร่อยด้วยความรู้สึกอย่างเดียวโดยที่ว่าเอาความรู้สึกมาตัดสินแล้วก็อยากก็ไม่อยากไปตามนั้นนี่ไม่ปลอดภัยนี่ทำไงจะปลอดภัยขึ้นคนเราจะปลอดภัยขึ้นเมื่อมีความรู้เข้าใจสิ่งนั้นว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษจริงเริ่มตั้งแต่ว่าเราเรียนรู้ว่าเรากินเพื่ออะไรถ้าเราบอกว่าเรากินเพื่อสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงดำเนินชีวิตได้ดีร่างกายอยู่ผาสุกชีวิตมันก็จะดีนะมีสุขภาพแข็งแรงก็ทำกิจการอะไรต่างๆได้ตกลงว่าถ้าเรามุ่งหมายว่ากินนั้นมันคือเพื่อสุขภาพเราก็จะเริ่มมาดูมาปรับพฤติกรรมในการกินอาหารว่าควรจะกินโดยปริมาณแค่ไหนไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอกับความต้องการของร่างกายเราก็เลือกประเภทอาหารที่กินว่ากินอาหารที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายตอนนี้แหละที่เราจะเกิดการควบคุมไอ้เจ้าความอยากประเภทที่หนึ่งคืออาหารนี้กินเกินไปแล้วนะจะกินตามรสไม่ได้อย่างนั้นต้องหยุดอย่างนี้เรียกว่าคุมและความอยากประเภทที่ว่าชอบใจไม่ชอบใจนี่หยุดต้องคุมไว้ในขอบเขตหรือว่าอาหารนี้อร่อยจริงแต่เป็นโทษต่อร่างกายไม่เอาไม่กินความอยากนี่ถูกคุมแล้วใช่ไหมฮะนี่ที่คุมได้เพราะอะไรเพราะมีความรู้นะปัญญาเกิดขึ้นก็คือมีการเรียนรู้นี่หมายความมนุษย์มีการศึกษาพอมีการเรียนรู้แล้วรู้ว่าอะไรเป็นโทษเป็นประโยชน์ที่แท้จริงก็ทำให้ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ผลดียิ่งขึ้นให้เกิดคุณแก่ตนเองอย่างแท้จริงทีนี้นอกจากว่าจะรู้คุณรู้โทษแล้วมันก็จะตามมาด้วยความอยากอีกประเภทหนึ่งด้วยพอเรารู้ว่าอะไรมีคุณที่แท้จริงเราก็จะอยากในสิ่งนั้นแล้วอะไรที่เป็นโทษเราก็ไม่อยากจะเป็นความอยากที่ต่างจากประเภทที่หนึ่งประเภทแรกนี่อยากตามความรู้สึกใช่ไหมรู้สึกที่สบายไม่สบายสุขทุกข์เช่นอร่อยไม่อร่อยก็อยากไม่อยากไปตามนั้นแต่อันที่สองนี่อยากไปตามความรู้ใช่ไหมอันที่หนึ่งอยากไปตามความรู้สึกอันที่สองอยากไปตามความรู้ตามความรู้ก็คือว่ารู้ว่าอันนี้มันมีคุณเป็นประโยชน์เราก็อยากอันไหนเป็นโทษเราไม่อยากนี่แหละคือความต่างระหว่างความอยากประเภทที่หนึ่งที่สองตอนนี้คนเราก็มีความอยากเกิดขึ้นสองประเภทแล้วคนที่ยังไม่ได้มีการศึกษาไม่มีการเรียนรู้เลยก็มีแต่ความอยากประเภทที่หนึ่งนะอยากไปตามความรู้สึกนะความอยากประเภทที่หนึ่งนี้เรียกว่าตัณหานะเป็นความอยากที่ไม่ได้อาศัยปัญญามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีความอยากประเภทนี้ได้เลยโดยไม่ต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นความอยากประเภทที่หนึ่งนี้ท่านจึงเรียกว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชาคือความไม่รู้ค คำว่าเป็นปัจจัยก็คือเอื้อโอกาสให้พอเกิดความรู้ปั๊บไอ้ความอยากประเภทนี้ถูกคุมทันทีใช่ไหมเพราะนั้นอวิชชาจึงเป็นปัจจัยอยู่ตราบใดที่ไม่รู้ไอ้ความอยากประเภทนี้ทำงานเต็มที่พอเกิดปัญญารู้ขึ้นมาปั๊บไอ้ความอยากประเภทนี้ถูกขัดขวางเลยทีนี้พอมีปัญญารู้ขึ้นมาก็เกิดความอยากประเภทที่สองรู้คุณค่านี้เป็นประโยชน์ปั๊บเกิดความอยากและความอยากประเภทที่สองก็เลยต่างกับความอยากประเภทที่หนึ่งถ้ามองในแง่นี้แล้วตรงข้ามเลยไอ้ความอยากประเภทที่หนึ่งนั้นอาศัยความไม่รู้ความอยากประเภทที่สองอาศัยความรู้พอรู้ว่าสิ่งนี้มีคุณค่าปั๊บอยากไอ้ตอนก่อนนี้มันไม่ได้มีรสอร่อยนี่มันก็ไม่อยากใช่ไหมพอว่ามันรู้ว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายก็อยากทีนี้ทั้งที่อร่อยแต่มันเป็นโทษเรากลับไม่อยากในความหมายของความอยากประเภทที่สองความอยากประเภทที่สองที่อาศัยความรู้หรือปัญญานี้เรียกว่าฉันทะเป็นความอยากที่เป็นกุศลต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการฝึกฝนพัฒนาเพราะฉะนั้นมากับการศึกษานะฮะตกลงตอนนี้เราแยกได้แล้วความอยากสองประเภทนะฮะนี่ความอยากประเภทที่หนึ่งก็สรุปสักทีที่เรียกว่าตัณหาเป็นความอยากฝ่ายอกุศลอาศัยวิชาเป็นตัวเอื้อไม่ต้องมีการเรียนรู้ไม่มีต้องมีการศึกษาเกิดมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความรู้สึกก็มีความอยากประเภทนี้ได้ส่วนความอยากประเภทที่สองนั้นต้องอาศัยปัญญาต้องมีการเรียนรู้นะทีนี้ความอยากประเภทที่สองที่เรียกว่าฉันทะมีความต่างที่ต้องมาเทียบกันตลอดไปกับเรื่องความอยากประเภทที่หนึ่งที่เรียกว่าตัณหาแต่ตอนนี้ในตัวความหมายย่อๆนี้เอาว่าเข้าใจกันแน่ชัดพอสมควรนะฮะท่านสารโรธเข้าใจท่านมารองก็เข้าใจแยกได้เลยนะกรณีอะไรก็ตอนนี้ได้ความอยากสองประเภทแล้วนี่ความอยากประเภทที่หนึ่งถ้าเราจะให้ความหมายชัดขึ้นก็เป็นการอยากเสพใช่ไหมอยากเสพอยากเสพให้เกิดความรู้สึกที่สบายที่มีความสุขนะทีนี้ความอยากประเภทที่สองล่ะนะอยากในสิ่งที่ดีใช่ไหมอยากในสิ่งที่เป็นคุณนะก็จะมองเห็นความแตกต่างเป็นขั้นๆไปเลยคือความอยากประเภทที่ฉันทานี่มันเกี่ยวกับปัญญาก็หมายความปัญญาไปรู้คุณค่าของสิ่งนั้นแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาเพราะนั้นในความอยากอันนี้ก็คือว่าเรารู้ว่าอันนี้มันจะดีมันจะทำให้เกิดความดีงามเช่นว่าสุขภาพดีเป็นชีวิตที่ดีเป็นต้นเนี่ยเราอยากให้มันเกิดความดีงามอันนั้นนะเพราะนั้นตัวฉันทานี่ก็เลยให้ความหมายว่าอยากในความดีงามความอยากในสิ่งที่เป็นกุศลอยากในสิ่งที่เป็นกุศลก็กุศลนั่นอะไรล่ะกุศลนั่นคือสิ่งที่เกื้อกูลใช่ไหมเกื้อกูลเป็นคุณต่อชีวิตแล้วพูดภาษาไทยก็เลยอยากในสิ่งที่ดีงามให้ชีวิตดีงามเป็นต้นแล้วความดีงามอันนี้มันถูกต้องสอดคล้องกับธรรมะคือว่ามันเป็นไปตามหลักการที่จะทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นความอยากที่สอดคล้องกับธรรมะเวลาให้ความหมายจำกัดความท่านก็บอกว่าเป็นความอยากที่เป็นกุศลหรือเป็นความอยากในกุศลหรือเป็นความอยากในธรรมะนะนี่ความอยากในประเภทนี้มันจะมีลักษณะที่อยากจะทำให้ความดีงามหรือสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นใช่ว่าเราอยากในสิ่งนั้นที่เป็นคุณต่อชีวิตคือเราอยากให้ชีวิตของเราดีงามอยากให้มีสุขภาพดีนะเมื่อเราอยากให้สุขภาพของเราดีเราก็อยากทำให้มันมีสุขภาพดีใช่ว่าร่างกายเนี้ยอยากให้มันเป็นร่างกายที่ดีมีสุขภาพเราก็อยากจะทำให้มันมีสุขภาพดีไอ้เจ้าความอยากประเภทที่หนึ่งนั้นไม่มีเรื่องทำมันอยากจะเสพเพราะฉะนั้นมันจะอยากจะเสพมันก็อยากได้นะอยากเสพก็อยากได้มาเสพส่วนไอ้นี่มันอยากให้เกิดความดีมันต้องอยากทำให้ดีเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างหนึ่งที่ต่างกันก็คือฝ่ายหนึ่งอยากได้อีกฝ่ายหนึ่งอยากทำนะ ถ้าฝ่ายเสพเนี่ยมันจะไม่ต้องการทำถ้าจะทำเพราะเป็นเงื่อนไขแกจะได้สิ่งนี้แกต้องทำถ้าไม่ทำแกไม่ได้ก็เลยจำใจทำการทำจะเป็นเรื่องจำใจเพราะว่าที่จริงไม่ต้องการทำต้องการเสพเท่านั้นใช่ไหมนั้นเสพคู่ก็ได้ได้มาเสพพอแล้วส่วนว่าอยากให้ดีคู่ก็ต้องทำใช่ไหมจะมีความหมายโยงไปหาธรรมอยากทำให้มันดีอันนั้นคนที่มีฉันทะเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับอะไรถ้าจิตใจเขาพัฒนาฉันทะนี้ให้เกิดขึ้นเป็นประจำนะจะกลายเป็นลักษณะประจำใจว่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากให้สิ่งนั้นดีอยากทำให้สิ่งนั้นดีที่สุดไปนั่งที่ไหนก็อยากให้ที่นั้นสะอาดเดินไปบนถนนหนทางเห็นของเกะกะก็อยากจะให้ถนนนี่เรียบร้อยสวยงามอยากจะทำให้สะอาดอะไรอย่างนี้นะไม่รู้แหละไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากจะให้มันดีอยากทำให้มันดีไปหมดเลยถ้าหมายความว่าถ้าหากว่าปลูกฝังไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งกลายเป็นลักษณะประจำใจไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นต้นทางของการสร้างสรรค์นะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฉันทาเนี่ยเปรียบเหมือนแสงอรุณหรือแสงเงินแสงทองถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็มีหวังว่าชีวิตที่ดีงามจะตามมานะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าก่อนที่อาทิตย์อุทัยจะมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนชั้นใดชีวิตที่ดีงามจะเกิดขึ้นก็มีฉันทะหรือความอยากอันนี้เป็นตัวนำนะอันนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเราอยากให้มันดีเราก็พยายามทำให้มันดีเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราไปทำการงานอะไรเราอยากทำให้มันดีหมดนะนี่คือปัญหาของยุคปัจจุบันเนี่ยระหว่างสองอันเนี่ยความอยากเสพอยากได้ผลประโยชน์ถ้าคนทำงานอยากจะได้ผลประโยชน์อย่างเดียวนะอยากจะเสพอย่างเดียวเขาก็จะไม่เอาใจใส่เรื่องงานการที่ทำใช่ไหมเพราะสิ่งที่เขามุ่งหมายนั้นคือผลประโยชน์ข้างหน้าการทำงานนี่คือการที่ทำให้เขาต้องถ่วงเวลาที่จะได้ผลประโยชน์เขากลับรังเกียจไม่พอใจทำด้วยความไม่เต็มใจทำนะแล้วก็สักแต่ว่าทำพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำนั่นเป็นปัญหาที่ว่าทำไงงานการต่างๆระบบงานที่ให้คนไปทำงานต่อๆกันรับจ้างกันเป็นช่วงๆเสร็จแล้วคนที่ทำงานก็ไม่ตั้งใจทำสักตัวเสร็จนะจะขุดถนนจะทำอะไรก็ตามทำสักตัวทำนี่ถ้าหากว่าเราสามารถสร้างไอ้ตัวฉันทะความอยากให้มันดีอยากทำให้ดีทุกอย่างที่ตัวเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าทำอันนี้สำเร็จแล้วไม่ต้องไปห่วงเลยถ้าไม่ต้องคุมเลยนะเพียงแต่ให้รู้เท่านั้นเองว่าเออไอ้ที่มันดีมันเป็นยังไงแล้วเขาจะอยากให้มันดีที่สุดเหมือนกับคนที่ว่ามาทำสวนนะถ้าเขาต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามคือให้สิ่งที่เขาไปเกี่ยวข้องคือต้นไม้นะมันดีมันเจริญงอกงามมันดีที่สุดของมันเนี่ยเขาก็จะทำงานเต็มที่เองใช่ไหมไม่ต้องไปคุมแต่ถ้าหากว่าอยากได้เพียงแค่ผลประโยชน์คือเงินทองไปซื้อของมาเสพอันนี้เราไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาสังคมที่สำคัญนะปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นจากการที่คนเนี่ยมีแต่ตัณหาไม่มีฉันทะเวลานี้ปัญหาอย่างยิ่งเลยแก้ไปถึงฐานเลยนี่ก็แทบจะไม่ต้องไปรับตั้งระบบควบคุมเลยถ้าคนมีฉันทะนี่ในสังคมต่างๆที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยสามารถทำให้คนมีฉันทะได้ไม่รู้ว่าตัวทำอะไรเกี่ยวข้องอะไรอยากให้มันดีที่สุดนะอันนี้ไอ้การที่ว่าอยากทำให้มันดีเนี่ยมันต้องมีความรู้ใช่ไหมมันต้องรู้เข้าใจมันก็เรียกร้องให้เราต้องอยากรู้เพราะฉะนั้นฉันทะเนี่ยมันจะตามมาด้วยความอยากรู้ใฝ่รู้อยากรู้ว่ามันจะทำไงจึงจะเกิดผลที่ต้องการได้ใช่ไหมแล้วก็อยากทำคือทำให้มันดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวฉันทะเลยแปลได้สองอย่างซึ่งก็อยู่ด้วยกันแหละก็อยากรู้แล้วก็อยากทำนะอยากรู้อยากทำอยากรู้อยากทำทางพระท่านแปลฉันทะว่ากัตตุกรรมยตาแปลความเป็นผู้ปรารถนาจะทำนะอยากจะทำทำให้มันดีถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คืออยากสร้างสรรค์ใช่ไหมนั่นก็คือความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์อันนี้เรียกว่าฉันทะในสังคมไทยของเรานี่ขาดมากนะความใฝ่รู้ไม่ค่อยมีใฝ่สร้างสรรค์ไม่ค่อยมี พราะเราไปติดเรื่องความเพลิดเพลินสนุกสนานมันก็เกี่ยวคู่กับการอยากเสพสิใช่ไหมอยากเสพก็อยากได้คิดแต่เพียงจะได้ถ้าเราไม่สามารถปลูกฝังฉันทะขึ้นมาในการแก้ปัญหาสังคมเป็นไปได้ยากนะอย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆนะว่าสมมติเราเข้าเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนวิชาต่างๆค่านิยมของสังคมก็จะให้เรามองในแง่ว่าเรียนวิชาอะไรจะได้เงินตอบแทนมากที่สุดใช่ไหมนี่ค่านิยมสังคมรายได้ดีที่สุดพอเราเรียนโดยเลือกตามความอยากได้วิชาการนั้นเราอาจจะไม่รักเลยหรือไม่ค่อยรักแต่เราไปรักผลตอบแทนใช่ไหมอันนี้ก็คือว่าเราเลือกด้วยตัณหาตัณหาเป็นแรงจูงใจในการเรียนวิชาอันนี้เมื่อเราเรียนวิชาด้วยตัณหาไอ้ความอยากเรียนวิชานั้นที่จริงไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เรียนไปโดยที่ว่าต้องการเพียงผลสำเร็จผลตอบแทนไปได้ใบปริญญาแล้วก็ไปทำงานได้รายได้ดีเท่านั้นความเอาใจใส่ในเนื้อหาสาระโดยเฉพาะในผลที่แท้ของตัววิชานั้นจะไม่ค่อยมีนี่ถ้าหากว่าเราอยากได้แบบฉันทะจะต่างกันยังไงแปลว่าจะเรียนวิชาอะไรเรียนเพราะอยากได้ผลประโยชน์ตอบแทนให้มากอันนี้เรียกว่าตัณหาใช่ไหมอันนั้นวิชาการเรียนวิชานั้นเป็นเหตุแล้วผลคืออะไรคือการได้ผลตอบแทนหรือรายได้มากใช่ไหมการเรียนวิชานี้เป็นเหตุเงินรายได้มากเป็นผลนะก็ถูกต้องเช่นว่าวิชาที่ในสังคมไทยเราถือกันมาว่ารายได้ดีที่สุดก็วิชาแพทย์นะเดี๋ยวนี้ไม่แน่แล้วนะฮะแต่ว่าแพทย์แต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังรายได้ดีมากอยู่นะสมมติว่าคนในสังคมเนี่ยเลือกเรียนแพทย์เพราะแรงจูงใจนี่เยอะใช่ไหมนะเวลาเลือกเรียนบอกว่าเออเรียนแพทย์รายได้ดีนะการเรียนแพทย์เป็นเหตุการได้รายได้มากเป็นผลนี่เหตุผลใช่ไหมตรงไหมตรงไหม
แสดงว่าเป็นการได้เงินดีที่เป็นก็เป็นเหตุ
ผลใช่ไหมก็ใช่สิใช่ไหมสิ่งสมมติแน่นอนใช่ไหมก็ตามข้อตกลงของมนุษย์นี่ใช่ไหมถ้ามนุษย์ไม่ได้ยอมรับตกลงมันก็ไม่มีรายได้อะไรขึ้นมาเอาแล้วแต่ว่าชัดไหมตอนนี้การเรียนวิชาแพทย์เป็นเหตุการได้รายได้มากเป็นผลใช่ไหมนี่คือระบบตัณหาใช่ไหมทีนี้เราไปมองว่าผลที่แท้ของการเรียนวิชาแพทย์คืออะไรโดยธรรมชาติผลที่แท้คืออะไรครับครับการเรียนวิชาแพทย์เป็นเหตุความสามารถรักษาคนให้หายป่วยไข้และมีสุขภาพดีเป็นผลถูกไหมแน่นอนใช่ไหมฮะอันนี้แน่นอนเลยชัดเจนผลที่ตรงโดยธรรมชาติเลยก็คุณเรียนวิชาแพทย์คุณก็เก่งที่จะรักษาคนทีนี้คนที่ต้องการผลตรงอยากได้ที่เป็นฉันทะคือตรงนี้ใช่ไหมนะว่าอยากให้คนหายโรคใช่ไหมหรืออยากรักษาคนให้หายโรคอยากมีความสามารถที่จะทำให้คนหายป่วยมีสุขภาพดีอยากให้คนหายโรคเป็นผลเป็นไม่ใช่การสามารถรักษาคนให้หายโรคได้เป็นผลใช่ไหมก็เลยอยากเรียนวิชาแพทย์การอยากเรียนวิชาแพทย์อันนี้เพื่อต้องการผลคือการรักษาคนได้อันนี้เป็นเหตุผลตรงใช่ไหมฮะโดยธรรมชาติอันนี้เรียกว่าฉันทะนั้นถ้าเขาอยากจะรักษาคนให้หายป่วยให้หายโรคมีสุขภาพดีแล้วเขามาเรียนวิชาแพทย์อย่างนี้เป็นฉันทะลองคิดสิครับอันไหนจะทำให้เกิดปัญหาสังคมอันไหนจะแก้ปัญหาสังคมชัดไหมฮะชัดใช่ไหมนี้ถ้าหากว่าเราจะแก้ปัญหาสังคมก็คือว่าเรายอมรับค่านิยมสังคมในระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องสมมติว่าคนอยากได้รายได้ดีแต่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ให้การศึกษาสถาบันการศึกษาจะต้องสร้างฉันทะให้ได้ถ้าหากว่าสร้างไม่ได้นี่จะเป็นปัญหามากคนนั้นไม่ตั้งใจเรียนวิชาแพทย์อย่างจริงจังการเอาใจใส่ในการรักษาคนก็ไม่มีจะมุ่งไปแต่รายได้ใช่ไหมก็จะเกิดความสับสนซับซ้อนในสังคมมากมายแต่ถ้าเราให้มีความอยากได้แต่พอประมาณใช่ไหมรู้เท่าทันสมมติเราอยู่ในโลกก็ต้องมีอะไรได้อย่างเงี้ยนะมันก็จำเป็นอยู่แต่ว่าเราจะหลงไหลใช่ไหมอยู่ด้วยความรู้เท่าทันสมมติแต่ว่าต้องให้ได้ตัวจริงเพราะเราจะต้องทำสิ่งที่ดีงามแก้ไขปัญหาสังคมสร้างสรรค์สังคมนี้ เราก็มีความอยากประเภทที่ว่าอยากจะให้คนมีสุขภาพดีอยากมีความสามารถในการรักษาโรคอันนี้การเรียนแพทย์จะเป็นเหตุและจะเป็นสิ่งที่เขาทำด้วยความตั้งใจใช่ไหมลองใครอยากจะมีความสามารถรักษาโรคเขาจะเรียนวิชาแพทย์ด้วยความตั้งใจเชื่อไหมตั้งใจเรียนเอาใจใส่ทำไงเขาจะมีความสามารถนั้นอันนี้เรียกว่าฉันทะนะตกลงว่าในเรื่องเดียวกันนี่เราจะเห็นได้ทันทีว่าตัณหากับฉันทะมันคู่กันมาเลยนะฮะทีนี้ถ้าเราจับไม่ถูกเราไปอยู่ในฝ่ายตัณหาปั๊บปัญหาก็เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะเป็นสายอวิชชาตัณหาแล้วก็ปัญหาอวิชชาตัณหาปัญหาทีนี้ถ้าก็มาสายวิชชาฉันทะแก้ปัญหาใช่ไหมแก้ปัญหาสร้างสรรค์นี่แหละครับตอนนี้ปัญหาสังคมไทยก็เรื่องนี้สำคัญคือคนไม่ค่อยมีฉันทะนี่พอมีฉันทะก็ในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นเรียนวิชาแพทย์เป็นอันว่าได้ผลดีทีนี้ว่าในทุกขณะก็คือว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เราไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราอยากให้สิ่งนั้นดีดีที่สุดเราอยากจะทำให้ดีที่สุดเราไปทำการทำงานอะไรเราอยากทำให้ดีที่สุดหมดเพราะฉะนั้นสบายใจเลยอยู่ในตัวตลอดเวลาเพราะนั้นหลักประกันในการที่จะทำให้งานได้ผลดีอยู่ที่ตัวแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปหาจากข้างนอกไม่ต้องมีใครมาคุมแล้วตอนนี้ไอ้การคุมก็เป็นเพียงช่วยประสานงานช่วยทำให้ได้งานที่ประสานกันได้ผลยิ่งขึ้นหรือเป็นผู้มีความรู้กว่าก็บอกให้รู้ว่าควรทำอะไรก็เราก็ได้แล้วนะฮะตัวฉันทาเนี่ยทีนี้พอฉันทามันอยากในความดีในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมท่านก็บอกเอาเลยอันนี้อยากไปเถอะไม่ต้องรู้จักพอคุณนะอยากไปแล้วถ้าพอไปสันโดษท่านถือว่าประมาทด้วยซ้ำใช่ไหมให้อยากไปอยากสร้างสรรค์สร้างสรรค์ความดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เท่านี้แล้วอย่าไปหยุดอย่าไปพอเอาอีกต่อไปฉันทะก็เลยมาด้วยกันกับความไม่สันโดษในกุศลธรรมหนุนเป็นพวกเดียวกันพอมีฉันทะแล้วกับความเพียรพยายามอยากทำให้สำเร็จใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามีตัณหาปั๊บมันอยากได้อยากเสพท่าเดียวแล้วทีนี้มันไม่เอาเรื่องงานการไม่เอาอยากได้อยากเสพทีนี้มันก็ไม่สันโดษในวัตถุสิใช่ไหมไม่สันโดษก็ยุ่งสิเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าคุมให้สันโดษในวัตถุซะเอาแต่พอให้รู้จักพอนะก็คุมไว้ตัวตัณหาไว้แล้วก็มาเร่งให้เจ้าตัวฉันทะดันให้มันไปทางไม่สันโดษในกุศลธรรมนะอันนี้ก็ลงไปถึงตัวฐานของความสันโดษไม่สันโดษอีกทีหนึ่งนะก็ดูจะไม่ยากเท่าไหร่นะเรื่องนี้นะแยกกันได้ชัดนะนี่มีถ้าไม่มีข้อสงสัยในแง่อื่นไหมนอกจากความหมายของมันไม่มีเลยนะผมพูดไปก็นึกออกว่ามันออกมาสมองมันยังไงเพลียบางทีว่าจะพูดอันนี้แล้วหายแป๊บไปซะอีก